Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baigėsi antras prezidento rinkimų turas, jį laimėjo Gitanas Nausėda. Kaip vertinti rinkimus ir kaip politinis gyvenimas atrodys toliau, apie tai šiandien šnekėsimės. Rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda, kas toliau, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien čia studijoje trys politikai, Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Gintautas Paluckas, socialdemokratas ir Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Sveiki.
Labai,
sveiki.
Tai kas laimėjo rinkimus, vis dėlto klausimas, nes aš kaip klausiausi, tai visi laimėjo rinkimus ir sakė net konservatoriai, kad tokių gerų rinkimų nebuvo, tokių sėkmingų. Aš visą laiką galvojau, kad čia valstiečių failas yra visą laiką laimėti rinkimus, bet pasirodo dabar ir konservatoriai.
Tai be abejo, mes džiaugiamės savo pasirodymu, tačiau tenka pasveikinti Gitaną Nausėdą su pergale ir tikrai gerų rezultatų. Mūsų tikslas buvo patekti į antrą turą, mes, manau, įvykdėme su kaupu, parodėme, kad skirtingai nuo sociologinių apklausų tiek mūsų kandidatė, tiek, manau, ir mūsų partija turi didžiulį palaikymą, 20%, tai yra puiki startinė pozicija Seimo rinkimam.
O jūs kaip manote, puiki startinė pozicija?
Tai pirmiausia, matyti reikėtų pasakyti, kad laimėjo Lietuva, išsirinkusi prezidentą, kuris 75% rinkėjų yra mielas. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes galų gale tai irgi ir prezidentą matyti sustiprina, ir jo autoritetą, ir galų gale valią ir ryštą įgyvendinti programą. Na, o kalbant apie tuos mikrolaimėjimus, kuriuos patyrė matyti kiekvieną partiją atskirai, tai visada yra šaunu, kai randi kuo džiaugtis, net ir tam tikroje bėdoje. Nes mes šiek tiek irgi žiūrėjome tuos rinkimų rezultatus ir tie nuostoliai lyginant su 19 metais kolegų konservatorių yra ryškus. Aš nežinau, galima to nepripažinti viešai, bet matyti viduje šiek tiek apie tai kolegus diskutuos.
Bet jeigu konservatoriams aiškiau, yra ką procentai rodo, ar ne, tai pavyzdžiui, nei socdemams, nei valstiečiams neaišku, ką rodo rezultatai, tiesą sakant.
Kodėl? Mums tai, kaip sakyti, šiek tiek aišku, mes irgi žiūrime ten, kur... Na, sakykime, turime stipresnės pozicijas, kur mūsų merai, kur mūsų stiprios tarybos.
Bet aš turiu omeny iš prezidento rinkimų.
Tai mes ir žiūrime, koks yra indėlis mūsų pagalbos ir mūsų pastangų ir matom teigiamą koreliaciją. Paprastai tariant, ten, kur pasistengėm, kur turėjom didesnį įtaką, ten, kur visuomenė mumis pasitikė labiau tuose rajonuose, ar sakykime, miestuose, ten Gitano Nausėdos parama irgi yra ženkliai didesnė. O ten, kur kolegos konservatorių anksčiau rinkdavo didesnius, mes sakykime, šiaurės rytų aukštaitijoje didesnius procentus, tai ten nuostoliai labai ryškus, net iki 30%. Tai, na, mes matyt skirtingai žiūrim į tuos pačius skaičius.
Na, man atrodo, kolegos kairėje labai stipriai pervertina savo įtaką, nes jeigu pridėtumėm net ir geriausius rodomus reitingus šiandien, kalbant apie Seimo rinkimus, tai Gitanas Nausėda rinko žymiai daugiau, nei socialdemokratai maksimaliai gali atnešti balsų. Bet kuo svarbus yra tas 20%, aš apie kurį kalbu, tai yra 280 tūkstančių balsų. Aš tik priminsiu, kad tai šiaip jau yra tokia nacionalinių rinkimų Tėvynės sąjungos iš esmės bazė rinkimų, kuriuos mes renkame visada. O štai kolegos kairės socialdemokratai per 20 metų nacionaliniuose rinkimuose daugiausiai yra surinkę kiek? 250 tūkstančių 12 metais. Tai, nu, tikrai yra atotrukis pakankamai didelis ir kai mes diskutuojame apie tai, aš kviečiu parodyti tai, kaip tie balsai susigeneruos ir kaip jie atkeliaus. Kaip atrodys Europos parlamento rinkimai. Nes mūsų 20%, tai kad mūsų rinkėjas stabilus, aiškus, atėjo balsuoti ir tą labai gerai matome, leisdamiesi į apylinkių lygmenį, lygindami su savivaldos rinkimų rezultatais, duoda labai gerą startinę poziciją. Tai Europos parlamento rinkimai, aš tikiu, kad jie dar labiau užtvirtins ir parodys, kaip tas anklada atrodo. O kairėje mes matome, nu, tam tikrą politinį chaosą, kadangi pirmas turas parodė, jog populistinių jėgų, kandidatų, kurie žiūri šiek tiek į rytus, mes turime didžiulį būrį ir jie renka daug balsų, apie 30%. Tai va čia yra tikroji diskusija, ką jūs darysite po rinkimų.
Gerai, ginsai.
Pirmiausia, kalbant apie tos 20%, man atrodo, kad jūs pavirsit toj kanibalais ir suvalgysit gyvus visus liberalus, kuriuos susiskaičiuojat savo, susidedat šią antrą metą ir sakot, mūsų yra 20%. Tai erdvės jau jūsų koalicijos partneriams apskritai nelieka rinkimuose dalyvauti. Na, kaip čia tie balsai toliau pasiskirsis, matysim. O kalbant vis tik tai apie kairę, Taip, dispersija pasiskirstimas yra didesnis, bet tai yra ir tam tikras privalumas, nes galų gale mums nekyla rizika virsti sektą, kur mes vieni teisūs, visi kiti neteisūs, visi kažkokie prorusiški vatnikai ir mums nekyla noras na, visokias etiketės klijuoti. Mes bendraujam, mes atitinkamai savo argumentus testuojam ir mūsų rinkiminės kampanijos pasižymi pirmiausia konkurencija. Konkurencijoje ir išryškėja, kas yra geriausias. Tai visų pirma, mes nepamirškime, kad galų gale mes turime dviejų lygių, tą taip vadinamą rinkiminę sistemą, yra daugiamandatė ir vienmandatės. Na, kaip ten tuos mandatus ir balsų žmonės išdalins, mes pamatysim, bet mes nebijome ir koalicinių vyriausybių, nebijome šnekėtis, diskutuoti. Na, o jeigu kolegos konservatorių nori gyventi vieni, suvalgė visus dešinėje, tai jų pasirinkimas.
Gerai, čia paskui dar apie tai, Giedriau, tas toksai didelės proporcijos prezidento rinkimuose atotrūkis, sakykime, jūsų iš esmės negazdina, kai sakykime, nu, valstybei labai aiškiai, ką sakė Gintautas, susiminė, ten didelė meilė vienam asmeniu yra, nėra pavojaus, kad tai pavirs į asmenybės kultą, pavyzdžiui, per didelę meilę.
Ne, tikrai nėra, kadangi Lietuva yra demokratinė valstybė ir mes turim dviejų kadencijų apribojimą, tai visų pirma, tai prezidentas Nausėda pradėjo savo antrą kadenciją ir tikrai pasiekė triuškinamą pergalę, su tuo aš ir sveikinu. Dabar konservatoriai, ką kalba, aišku, jie tą turi kalbėti, bet man šiek tiek primena Lietuvos futbolo rinktinės, na, sakykim, pasirodymą, kai pralaimima 0-4, o paskui po 5 metų pralaimima 0-5 ir sakoma, tai yra puikus rezultatas, nes galėjom pralaimėti 0-6. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad rinkėjai nubaudė šią vyriausybę ir išgirdo Šimonytės pasakymą prieš kelerius metus, kad jeigu nepatiks, išsirinksit po 4 metų naują valdžią. Ir taip, aš visiškai sutinku su Gintautu, kad čia yra ne konservatorių partijos 20%, čia yra ir liberalų sąjūdžio, ir laisvės partijos, čia yra visos vyriausybės inkorporė, visos dabartinės valdančios koalicijos įvertinimas. Na ir džiaugtis to, kad visa dabartinė valdanti koalicija surenka 25% balsų, aš nežinau, kuo čia džiaugtis, nes na, tikrai tauta parodė, kad jinai neatleis už šituos ketverius metus. Ir dabar labai svarbu, kad mes nepradėtume jau kabintis medalių čia Seimo rinkimam, Europos parlamento rinkimam, nes iš tikrųjų mūsų žmonės gali nuspręsti dar įvairiai. Dar turime, na, 2 savaitės iki Europos parlamento rinkimo, dar turime kelis mėnesius iki Seimo rinkimų. Bet ir labai svarbu, kad mūsų žmonės nepagalvotų, kad štai jau viskas, jau konservatoriai padėti į pavėsį, ant atsarginių suolelio dar ten kažkeleriems metams. Ne, šitie metai yra rinkimų metai ir į kiekvienus rinkimus būtina ateiti tam, kad žmonės pagaliau galėtų pasakyti, kad na,
bet ši valdžia jiems nepatiko. Pavėsį, ar ne? Labai
man norisi ir panašu, kad na, Nausėdos rinkėjam irgi
nes, tai, nes tai buvo akivaizdu. Nes jūsų lyderis tai visais būdais tą garsino, kad reiškia viską darykime, pakeiskime Verygą tai į Vėgėlę, tik tam, kad Šimonytė nebūtų išrinkta visais
būdais. Aš dar vieną žodį pridėsiu, tai tas pats liberalų sąjūdis. Ta prasme, antrame ture jie priėmė sprendimą, kad partijos nariai balsuoja ir agituoja laisvai. Tai reiškia, nebuvo nurodymo, nebuvo susitarimo, kad mes remiame na, koalicijos partnerį Ingridą Šimonytę. Taip kad, na, panašu, kad iš tikrųjų šita valdžia baigia savo paskutinės dienas ir sakau, labai svarbu mums nepamesti to ryšto ir tiesiog visose rinkimuose ateiti ir tą signalą iš knockdown'o paversti 3-gubu nokautu.
O geriausia užmušti.
Ne. Tai demokratija netaip veikia.
Andrew.
Čia, žinot, yra tokia puiki lietuvių liaudės patarlė. Juokiasi puodas, kad katilas juodas. Tai aš tik tai priminsiu, kad Lietuvos valstiečių žalių sąjunga, jeigu lygintumėme prezidento rinkimus su Seimo rinkimais, jūs paradote trečdalį savo elektorato, tai rezultatas irgi nėra labai džiuginantis.
Mūsų partija skilo ir mes vis dar išlaikome tą elektoratą.
Bet jūsų tas atskilusi dalis, ten man atrodo, tokia nereikšminga balsų, toks nereikšmingas balsų kiekis buvo surinktas, kad galim tą nurašyti į natūralius nuostolius.
Andriau, jeigu paklausytume Sauliaus Skvernelio, tai buvo puikus pasirodymas su 1% prezidento rinkimu.
Be abejo, tikrai, tikrai Saulius yra puikus žmogus. Bet man atrodo, kad yra labai svarbu, nu, žinot, mes kiekvienas galime pasakoti ganėtinai daug apie savo elektoratą, mes kalbame apie savo rinkėją ir mes matome, kad mes pirmiausia sutraukiame savo elektoratą. Dabar dėl koalicijos partnerių, tai kad liberalų sąjūdis galbūt nepalaikė, neišreiškė paramos, atleiskite, tą partiją kiek nuo 2007 metų gyvuoja ir aš neatsimenu nei vieno karto, kada jie būtų kam nors išreiškę kokią nors paramą arba balsavę nelaisvai. Bent jau, pavyzdžiui, Seime per 4 metus, kiek atsimenu, visais klausimais balsuoja laisvai. Tai tokia yra, nu, liberali jų nuostata ir viskas su tuo yra tvarkoje. Ir man atrodo, kad tai be abejo, nu, čia matuotis kažkokias tai karūnas, kas laimės rinkimus ir panašiai, nėra nei korektiška, nei gerai, bet kiekviena politinė jėga turi atsakyti tai, ką jinai darys su tą pergalę. Mm. Ir mes galime aiškiai pasakyti mūsų politinė jėga, kad mes nebūsime koalicijoje su Žemaitaičiu, mes nebūsime greičiausiai koalicijoje su Karbauskiu, nebūsime koalicijoje su Vaitkumi. Kodėl? Todėl, kad manome, kad dabartiniai geopolitiniai situacijoje, tuose saugumo iššūkiuose Lietuvai reikia kitokios vyriausybės. Lietuvai reikia vyriausybės, kuri turėtų stabilumą, kuri turėtų krypti ir galėtų priimti svarbias reformas. Dėl to mes kaip vienintelė geriausia, geriausia opcija, matom tradicinių jėgų koaliciją ir mes esam pasirengę po rinkimų kviesti socialdemokratus į vyriausybę.
O Giedrius...
Net jeigu socialdemokratai suformuotų kažkokią tai vyriausybę ten su tais visais radikalais, neišvengiamai reikėtų paramos.
Su tais visais, kurie gauna žmonių pasirinkimą, su tais visais. Na, aš sakau, jūs rizikuojate tapti sektą, aiškindami, kokie tie visi kiti jums netinkantis. Visuomenė tinka, jums
atsakyti,
jūs sakote, mūsų vyriausybė visada yra geriausia nepakenčiama.
Kas jums svarbiau, ar Lietuvos saugumas, ar
policijos
sužemai
vieno dalyko.
Tai ne,
žmonėms tai tikrai reikia kitos
vyriausybės. Ir jūsų partija nėra konstanta. Tai nebūtinai
ne, nėra
koreliuoja.
Konstanta. Tačiau jeigu jūs į koaliciją priimsite prorusiškus elementus, žmonės, kurie bendradarbiavo su Baltarusija,
jūsų polinkis į žmonės, kurie
yra blogai.
Gerai, tai yra blogai ir viskas yra gerai dėl to, kad seniai geri laikai ateina, kai žmonės ginčiasi visi vienu metu. Tai kažkada tai buvo taip, dabar atrodo, kad jau nebeturėtų taip būti, bet vis tiek dar yra. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda, kas toliau, apie tai šiandien šnekamės. Andrius Vyšniauskas, konservatorius, Gintautas Paluckas, socialdemokratas, Giedrius Surplys, Valstiečių Žaliųjų sąjunga, šiandien mūsų pašnekovai, aktyviai besiaiškinantys santykius, kas čia laimėjo per rinkimus ir po rinkimų ir kas bus toliau. Iš tikrųjų, Andrius įdomų klausimą iškėlė, ne tai kad klausimą, bet tiesiog gal vat, tokią mintį, o ką čia kiekvienas darys su tais rinkimais po tų rinkimų, iš esmės, kaip panaudos juos savo gyvenime ir vat Andriui aišku, kad konservatoriai ten 20% turi savo elektoratais, labai aiškus ir taip toliau, jį ten stiprins visaip ir dar bandys kažką daryti su tuo prieš Seimo rinkimus, bet prasideda jau įdomus dalykai, jau dabar kalbama, kad gal vyriausybei nepritarta bus Šimonytės kandidatūra į premjerą Rusijau ten perskirstomi ministrų portfeliai, galvojama gal čia kažką. Blinkevičiūtė pasakė, neįsi premjerus greičiausiai, nežinau, pasakė, nepasakė, bet turbūt taip atrodo.
Vakar jau pakėlė kortelę, kad liks
parlamente. Debatuose sakė.
Koks buvo klausimas, toks buvo atsakymas. Ar neatsisakysite, jeigu bus išrinkta mandatų? Ne, neatsisakysiu.
Patikslinta.
Ne, į Europos parlamentą. Patikslinta. Aš ten buvau.
Tai gerai, kaip jūs išnaudosit socdemą į šitą vat, jūsų rėmimą Nausėdos?
Nu, kaip mes išnaudosim. Tai pirmas dalykas, prezidentas nėra išnaudojamas, prezidentas yra lygiai visiems teisingas, visoms partijoms ir mes tikrai nuoširdžiai tikimės, kad taip ir bus, nes galų gale tai yra demokratinės valstybės ir konstitucijai tvirtintų principų pagarba. Na, o antras dalykas...
Bet tai kaip pagarba, jūs prezidentas sako, atrodydamas pagarbą socdemams, Blinkevičiūtė norėtų matyti vedančią, premjeraujančią, o jūs kažkaip netrodo, kad ten norėtumėt ją matyti?
Žiūrėkit, na, aš net nežinau, iš kur kyla toks įsivaizdavimas, kad socdemai nenori matyti Blinkevičiūtės premjeraujant. Bet kurio partijos nario paklauskite ir pasakysite, taip. Vilija Blinkevičiūtė mūsų galva būtų labai stipri ir labai gera premjerė. Tai taip, tai yra labai paprastas dalykas. Dabar kalbant apie prezidento poziciją, na, prezidentas yra išreiškęs net nesakyčiau, kad savo susigalvotą nuomonę, o visuomenės nuomonę apie vyriausybės veiklą, apie atskirų vyriausybės ministrų veiklą, ir visuomenės nuomonė yra neigiama, nepaisant to, ką kolegos konservatoriai masto, mano ir kiek čia tų procentų susiskaičiavę, mano, kad yra saugus, vyriausybės veikla visuomenės netenkina. Tai ką darys socialdemokratai? Su visuomenės parama, jeigu tokia turėsim, tai mes formuosim vyriausybę, greičiausiai koalicinę vyriausybę, ir tai darysime programinių principų pagrindu, ne visokių etikečių, kai yra, nežinau, iš anksto, prevenciškai žmonės kaltinami kažkokiais prorusiškumais, kremliškumais, tarnystėm Putino ir panašiai. Šitas pomėgis formuoti nuomonės monopolį, kolegų konservatorių, yra pavojingas demokratiniams procesams visuomenėje, nes tada kyla labai... Na, sakykime, tokia atotrankos efektas, kai žmonės, kurie net negali viešai ir laisvai išsakyti savo nuomonę, savo samprotavimų, savo abejonių, tampa valstybės priešais, tampa užrybėje.
Ką reiškia monopolio formavimas? O kaip tu gali suformuoti monopolį? Konservatoriai sako, tai ką jie galvoja, jie neužduodžia jums sakyti, ką jūs norite.
Pirmas dalykas, tie dalykai labai lengvai formuojami per visokias cancel culture. Tik pasakykite tą nuomonę, užės tave, užpuls per socialinius tinklus, išstums tave.
Kairieji apie tai kalba.
Žiūrėkit, aš sakau, kad šita praktika yra universaliai bloga, ar kraštutinių kairių, ar kraštutinių dešinių taikoma. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, žiniasklaida taip pat nėra geros tendencijos, kai žmogus abejojantis verčiamas automatiškai valstybės priešų įvairiom kontrpropagandos priemonėm.
Žiniasklaida, nu tai gerai, čia žiniasklaida jau palėti, čia labai toli nuėjo.
Toli nuėjo, bet apie tiesą reikšnekė.
Dabar, Giedriau, o jūs ką su tą pergalę darysit? Nes čia niekaip jūs kokių šonų čia tai nesuprasit, tiesą sakant.
Net, žiūrėkit, vėlgi, tauta rinko prezidentą. Taip. Tauta išsirinko prezidentą su labai didžiuliu palaikymu, mandatu. Bet sakau, svarbiausi šių metų rinkimai bus Seimo rinkimai. Akivaizdu, partijos visos apie tai supranta ir tam ruošiasi. Tai vėlgi, mes kaip ir esame kalbėję, mes dabar laukiame Igno Vėgėlės sprendimo. Žmogus dabar turi nurimti, susidėlioti savo turbūt prioritetus ir tada aš manau, kad atsakymą pateiks.
Čia gimė nauja žvaigždė dabar pas valstiečius.
Na, 13 procentų surinktų prezidento rinkimuose naujokui nėra mažai, trečia vieta nėra
bet
blogai.
Bet jūsų yra partijos narys, jūs
viskas gerai.
Vėgėlės jūs pirmo priekį iki partijų.
Kaip yra sakyta, mūsų sutampa vertybės, mūsų sutampa požiūrė į daugelį klausimų, tai tiesiog mes laukiam jo atsakymo, tada partijos organai, taryba ir taip toliau spręs dėl to, ar jis mums tinka, jeigu jisai sutinka. Jeigu jisai, nuspręstų nesirinkti politiko kelio arba kažkur kitur pasukti. Tai vėlgi mes turime Aurelijų Verygą, mes turime Bronį Ropę, mes turime merų stiprių, mes turime Seimo narių. Ir jeigu,
Karbauskis jau niekaip nebedalyvauja čia.
Karbauskis yra pasakęs, kad jeigu nutiktų taip, kad rinkėjai parodys mums pasitikėjimą Seimo rinkimuose ir mums reikės formuoti vyriausybę, jeigu, tarkim, mes laimėtume rinkimus, tai jisai netmeta galimybės, kad jisai galėtų
eiti tas pareigas. Jūs turit būtinai laimėti pačią didžiausią frakciją.
Taip, tokie yra papročiai, kad partijai, kuri laimi rinkimus, paprastai prezidentas siūlo formuoti valdančią daugumą ir formuoti vyriausybę. Vėlgi, mes esame jau kalbėję viešai ir neviešai su socdemais, kad mes mielai galime užleisti jiem premjero poziciją ir padėti dirbti vyriausybę, bet tai kol kas yra tik spekulacijos. Nesakau, rinkėjai dar turi pasirinkti. Ir paskutinis mano sakinys, Gintarai.
Kai papasakosi, tai supranti, aš išėjęs į gatvę, žmonėms neturėsiu ką pasakyti. Mums leidžia kažkas tai pabūti, ypač Ramūnas Karbauskis.
Žiūrėkite, tai yra mūsų
draugiškas pasiūlymas, kuris, sakau, jis yra tik pasiūlymas, bet spręs rinkėjai. Ir ką noriu pasakyti, turbūt skirtingai negu socdemų atveju, manau, kad kas betaptų mūsų Europos parlamento nariu ar nariais, tikrai sugrįžtų, jeigu reikėtų dirbti Lietuvos vyriausybėje. Tikrai sugrįžtų.
Aš privalau replikuoti. Pirmas dalykas, politikoje niekas niekam nieko neduoda ir tu turi tuos dalykus laimėti. Gali. Jūs siūlote, ko neturite, dėl Dievo meilės.
Aš dar kartą kartuoju, spręs
rinkėjai. Antras dalykas, kalbant apie Ramūną Karbauskį, partijos lyderiai turi įvairių taktikų ir kitų dalykų. Bet žinot, grįžti iš Europos parlamento į nacionalinį parlamentą yra vienas dalykas, bet gražu būtų, jeigu jau prisijėmė atsakomybę, neišeiti iš nacionalinio parlamento pirmiausia padėjus mandatą, o paskui susiklošęs aplikims, kad gerai, gal aš pabūsiu šiek tiek. Aš manau, kad tai yra atsakomybės stoka pirmiausia. Tai yra mano įsitikinimas. Ir dabar, kalbant apie poną Vėgėlę, nežinau, kodėl jis yra nuolat krikštėjamas kaip naujokas. Jis du kartus dalyvavo Seimo rinkimuose, man atrodo. Du kartus prieš gerą
dešimtmetį.
Bet nelaimėjo.
Na, tai kad nelaimėjo, tai nereiškia, kad tu naujokas. Tai kitaip tariant, na, vis tik tai reikia įvertinti, na, visą kontekstą.
Dėl Ramūno Karbauskio trumpai sureaguosiu, tai vėlgi visi prisimenam, tas jo išėjimas iš Seimo dabartinėje kadencijoje įvyko dėl, na, to, kad pamatėme, kad mums konservatoriai neleis dirbti, jeigu jisai bus Seimo nariu. Dėl Seimo vicepirmininkų, dėl komiteto pirmininkų ir taip toliau.
Bet gerai, mes visi
nusprendė, kad jeigu jis trukdo,
o mes visi kentėjom, dirbom, priešinamės konservatorių
diktatoriui. Tai kad po pietų jau nebūna Seimo
sąlyje. Gerai. Kentėt gerai yra, ypač jeigu iš Seimo algos gyveni, tai kentėjimas, nu, čia Paluckui negrėsia, bet tai nesmė.
Jis iš bičių gyvena iš
medų. Padarom pertrauką, jis iš... Po pertraukos patęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda, kas toliau apie tai šiandien šnekamės, po prezidento rinkimų laukia Europos parlamento rinkimai ir aišku Seimo, kurie taip pat dar lyg ir toli, bet šiaip jau nelabai. Ir jau ten tuos rungtynės, lenktynės, kaip čia kas atrodys, jau prasideda, nes net čia laidoj ponai dėlioja koalicijas, frakcijas ir ką tik tai nori, ir vyriausybė jau beveik sudėliojo ir žino, kaip kas bus. Andrius Vyšniauskas, konservatorius, Gintautas Paluckas, socialdemokratas, Giedrius Surplys, Valstiečių Žalių sąjunga, mūsų pašnekovai. Andriau, dabar toks klausimas, aišku, ir įdomu, kaip jūs elgsitės, nes kuo toliau, tuo labiau aštrėja klausimas, jisai buvo iškeltas ir prieš iki prezidento rinkimų apie tai, kad Gitanas Nausėda kalbėjo, kad nu, elgsi su konservatoriais kitaip nei elgesi, nežinau, ką tai reikštų, bet iš principo, konkretizuojant, tai kalba eina apie, sakykime, tų pačių ministrų kažkokių pakeitimą, ten jau tos kandidatūros kelios yra labai aiškiai taikiklyje. Ir kaip jūsų premjerė galėtų elgtis, jeigu bus, sakykime, noras iš prezidentūros kai kurių pavardžių nebematyti vyriausybėje, kaip elgsis Šimonytė, nu nežinau, čia jūs ar galite už ją atsakyti, bet iš principo, kokia taktika, pasiduoti prezidento reikalavimams, ar ten muštis į krūtinę, susiplėšti marškinius, sakyti, nieko nebus, mes, aš už savus atsakau, aš juos samdžiau, aš juos ir atleisiu.
Taip, pirmiausia, aš labai linkėčiau prezidentui ir jo patarėjam tiesiog truputį nurimti, išsimiegot ir nuleisti tas emocijos, kurios matosi dar užsipumpavę po pirmo rinkimų turo ir čia bandymas visus stumdyti. Sosdemam jau premjerė paskirta, koalicijos suformuotos, visi kiti dalykai. Man atrodo, truputį reikia nuimti gazą ir suprasti, ką šitie rinkimai parodė. Šitie rinkimai pirmiausia parodė, kad Lietuvos žmonės nori stabilumo. Tai yra pagrindinis dalykas. Tad, kad du kandidatai, kurie buvo priekyje, jie iš esmės na, neša tam tikrą valstybės stabilumą, premjerė, prezidentas ir taip toliau. Ir manau, jeigu mes kalbame apie vyriausybės tą perkrojimą Liepos mėnesį, labiausiai nukentės tie politiniai veikėjai, kurie bandys tą situaciją, konstitucinę procedūrą išnaudoti kažkokiam tai bandymui įnešti sumaištį. Ar tai būtų prezidentas, ar tai būtų koalicijos partneriai, ar tai būtų kažkokie tai pavieniai žaidėjai. Todėl, kad manau, kad Lietuvos žmonės, nesvarbu, kaip vertina vieną ar kitą ministrą, tikrai norėtų, kad Liepos mėnesį vyriausybė būtų paskirta porą dienų ir baigtų, taip sakant, savo darbus iki Seimo rinkimų. Taip galbūt vienokie ar kitokie pokyčiai gali būti, tačiau eiti, taip sakant, frontu ir ten versti vienokius ar kitokius ministrus, likus realiai tuo metu jau bus kiek ten du mėnesiai iki rinkimų, nu nėra nei prasmės, nei tu ten greitai surasi kažkokių kitų ministrų. Geriausiu atveju vietą užims viceministrai, kurie tęs tą pačią politiką. Dėl to man atrodo, kad tai yra nerimtas užsiėmimas. Reikėtų visiems truputį tą emocinį krūvį pasidėti į šalį, o politiniam jėgom susitelkti į Seimo rinkimus.
Bet tai čia jūsų tas noras toks yra, kaip sakoma, linkėjimas toksai, kad tai būtų, bet
jis mes taip manom ir manom, kad tai bus.
Bet gali būti visai, ar ne, tai ginto tai. Nu,
mes manom kitaip, ir aš tikrai net neįsivaizduoju, kaip galima žiūrinti rinkimų rezultatus sakyti, kad žmonės nori stabilumo. Prezidento asmenyje ar institucija taip nori stabilumą, bet vyriausybė na, ministrės pirmininkės asmenį nušluota buvo didžiojo rajonų dalyje. Pasižiūrėkit, Vilniuje, gal tik tai kažkiek tas bastionas laikosi, visur kitur santykis tai yra nepadorus.
Skirtum, nu, bet nepamirškim, kad premjerė pakliuvoja.
Pasiekti tą patį žiūrėkit, rezultatą.
Mes labai pašnekėsim, bus kiti prezidentų rinkimai ir tai galėsim apie tai šnekėti. Dabar klausykit toliau.
Europos parlamento rinkimus.
Gerbiamas, klausykit toliau.
20%.
Yra atskiri, na, sakykime taip, sektoriniai ministrai, dėl kurių patį prezidentą tos ryties atstovai spaudė. Ir spaudė nevaikiškai. Per visą rinkimų kampaniją ir prieš tai. Dėl kokios priežasties? Todėl, kad tų ministrų veikla visuomenė yra nepatenkinta ir nepatenkinta tiek, kad iš tikrųjų reikalauja politinio teisingumo, kad tie ministrai toliau neitų pareigų, net ir 3 mėnesiams. Tai, kad tai per tuos likusius 3 mėnesius padarys, nepadarys, kažkokių tai darbų net nėra svarbiausia. Tie ministrai padarė daug blogų darbų, kurių visuomenė nori išvengti. O per 3 mėnesius dar galima pridaryti
daugiau. Ministrai, nes čia kažkaip labai sunku.
Gerai, aš nenoriu mistifikuoti, bet šnekant labai konkrečiai, tai yra žemės ūkio ministras ir žemės ūkio sektoriaus, kaip sakyt, atstovai yra kietai susitelkę, matėm Vilniuje.
Jūs ekspertas žemės ūkio esate.
Nu, šioks toks, gal mikrolygmenį, bet šį bei tą suprantu ir suprantu reikalavimus ir žinau, kad iš 7 iškeltų kol kas tik 2 yra pusiau gyvendinti. Taip kad, jeigu ministras neturi autoriteto, prarado politinį pasitikėjimą to sektoriaus, kuriam jisai formuoja politiką, prezidentas turi ne tik teisę, bet ir pareiga atkreipti ministrės pirmininkės
dėmesį. Dėl ko šimai teisė?
Galite kolegos konservatoriai paaiškinti šitą situaciją.
Nes, nu, taip turėtų atrodyti tada.
Prezidentas atlieka simbolinę misiją, atnešdamas visuomenės nuomonę ir perteikdamas ministrės pirmininkį, net jeigu ir negirdi visuomenės.
Gidro.
Tai žiūrėkit,
jūs buvo žemės ūkio ministras, galit pasakyti.
Tai vat būtent, aš buvau žemės ūkio ministras, kuris netiesiogiai nukentėjo po 2019 metų prezidento rinkimų, nes tuomet, vėlgi, kai vyriausybė turėjo grąžinti galiojimus, pasikeitė visa valdančioji koalicija. Tai aš dar neatmesčiau ir šitos galimybės artėjant Seimo rinkimam, kad valdančios koalicijos partneriai, liberalai ir Laisvės partija išduos konservatorius ir tiesiog sakys atsiprašau, bet mums šitos koalicijos nebereikia. Dabar grįžtant prie specifikos. Taip, žemės ūkio ministras buvo tas, kuris, na, yra rekordininkas pagal interpeliacijų skaičių, kuris sutelkė ūkininkus tiek daug, kad jie sugebėjo atvažiuoti su traktoriais į Vilnių ir suorganizuoti gražiausią akciją turbūt visoje Europoje tarp visų protestų. Ir noriu priminti, pati Ingrida Šimonytė buvo žadėjusi jį atstatydinti, jeigu nepavyks deklaravimas. Ir jis nepavyko, ir ūkininkai labai nepatenkinti dėl to deklaravimo.
Dar nesibaigė, bet Ingrida, dar iki birželio galo.
Andriau, pats žinai, kad, na, niekas nesuveikė, ūkininkai ten naktimis sėdėdavo ir tikrai buvo daug problemų. Tai Ingrida Šimonytė pamiršo šitą savo pažadą ir prezidentas panašu yra pasiruošęs jai priminti. Ir jis dabar turi tą mandatą kišenėje didžiulį žmonių pasitikėjimą. Ir dar vienas dalykas, atsakant į Andriaus tą pasamprotavimą dėl kažkokio tai stabilumo. Žiūrėkit, vyko Putino, taip vadinami, rinkimai. Ta, prieš tą savaitgalį jūs nuėmėt krašto apsaugos ministrą, likus vos 9 mėnesiams iki kadencijos pabaigos. Ir tai, mano galva, buvo labai neatsakingas sprendimas. Bet Laurynas Kasčiūnas panašu, na, puikiai tvarkosi. Tai lygiai taip pat ir tie nauji žmonės, jeigu ateitų geri specialistai, kurie žino, ką reikia padaryti arba ką reikia pataisyti, kas buvo sugriauta, per tuos kelis mėnesius dar gali padaryti labai gerų dalykų. Ir galiausiai dėl to paties, na, atsakomybės už valstybę jausmo, tai prisiminkime praeitą vasarą panašų laikotarpį, kai likus mažiau negu pusiai kadencijos, vykstant karui, Ingrida Šimonytė mėtėsi, atsistatydinsiu, neatsistatydinsiu, darysim prieš laikinius rinkimus, nedarysim. Tai ta prasme, na, reikia kalbėti taip, kad, na, pats nekalbėtum sau, nes iš tikrųjų iš jūsų to atsakomybės jausmo už valstybę karo metu, na, nelabai daug buvo.
Atsakinės.
Aš labai džiaugiuosi, kad kai buvo tie priešlaikinių rinkimų ta idėja, man tikrai galbūt nebuvo labai simpatiška, bet Ramūnas Karbauskis ir valstiečiai labai entuziastingai palaikė, tai čia norėčiau padėkoti už tą palaikymą. Kartais randam sutarimą tokiose temose, o kalbant...
Šitai valdžiai nukrist mes visada padėsim.
Kalbant apie ateitį, tai be abejo, nu, čia galima stumdyti tuos ministrus į vieną ar kitą pusę, bet, nu, kolegom, kurie jau čia matuojasi visokius postus, aš kviečiu ir raginu tai parodyti, kas bus jų ministrai. ir ar būtinai tie ministrai tiks prezidentui, nes man atrodo iššūkis laukia žymiai sudėtingesnis, kadangi jūs turėsite daug įvairių keistesnių politinių jėgų, iš kurių jums reikės ten formuoti koalicijas, kitus dalykus ir panašiai. Mes nenorime tokio kelio, mes nenorime, kad taip atrodytų po Seimo rinkimų, dėl to sakom, kad dabar yra svarbu užtikrinti valstybės stabilumą, gerai ten premjerė, nueis kitą ar dar kitą savaitę su prezidentu, manau, sutars dėl vienų ar kitų ministrų ir priims sprendimus, aš tikiu, kad bus rastas sutarimas, bet žymiai svarbesnis dalykas, o kas bus po Seimo rinkimų. Dėl to mes ir kalbam, kad reikėtų žymiai stabilesnės tradicinių jėgų koalicijos.
Jūs visos trys partijos žinote, kuo vienodus esate?
Sakykite. Mes visi už tradicinės
vertybės.
Tradiciniai, tai tradiciniai, bet jūs visi esat visos partijos trys, jūs, kur ne, partijų pirmininkai neves partijų rinkimus Seimo.
Kodėl jūs šitaip nusprendėt už socialdemokratus?
O jūs manot, kad kitaip bus?
Reikia keisti sistemą.
Blinkevičiūtė dar nėra pasakiusi savo galutinės nuomonės. Aš girdėjau, Gabrielius Landsbergis yra pasakęs.
Karbauskis irgi.
Ramūnas Karbauskis irgi strateginiai dviprasmybė, taip kad, nu, kol kas dar neapibendrinkim. Ir aš tikrai nesutinku, jog vieninteliai svarbus rinkimai yra tik tai spalio mėnesį Seimo rinkimai. Europos parlamento rinkimai yra nemažiau svarbus. Ir jeigu pasižiūrėsime, kokią reikšmę šalies gyvenimu ir apskritai teisiniai sistemai turi reglamentai ir direktyvos, kurie yra Briuselio priminėjami. Taip kad,
bet ne parlamente.
Bet čia, kaip sakyti, kitų debatų išdava, kai kažkas mano...
Dėja parlamentas tam neturi
bet jokios. Bet parlamentas yra trilogo dalis, yra labai svarbi dalis, todėl negalima sakyti,
parlamentas
jog parlamentas neturi jokios nuomonės.
Neturi galimybės nieko pakeisti.
Na, čia dėl iniciatyvos
teisės. Komisaras yra žymiai svarbesnis dalykas.
Bet Europos parlamento rinkimai, jie taip yra svarbus. Mes renkam 11 iš 720, tik tiek, bet jeigu išrinksim na, žmonės, kurie turi energijos ir turi supratimą, kaip veikia, aišku, mes turėsime tačiau tai yra labai svarbus lakmuso popierėlis. Tai yra antri rinkimai iš trijų, kurie
bet
mano galva...
Bet vis tiek Karbauskiski nedalyvavo Europos parlamento rinkimuose, ne?
Tiek partijų rezultatais Europarlamento rinkimuose,
ne,
tiek reitingavimu
tai, kad...
labai parodys būsimus sąrašų lyderius Seimo rinkimuose.
Man dabar apskaitomis klausimas,
tas noras reikia būtinai ateiti rinkimus ir gerai, na, išreikšti savo valią.
Nusimuilinti nuo vedimo į Seimą sąrašų, kas čia per nauja mada tokia yra dabar? Kaip ją reikia suprasti, tiesą sakant? Tai kažkaip...
Man atrodo, tai tiesiog toks laikinai susiklostęs tam tikra tradicija daugelį politinių jėgų, kurią pradėjo Valstiečių Žaliųjų Sąjunga, tiesą pasakius. Manau, kad jinai pasikeis artimiausių metų ir tiek.
Pasikeis.
Kada, nu, bus kiti partijų pirmininkai, jie galbūt ves į rinkimus, tai čia visos politinės jėgos sėdi, žiūri, dėliojasi.
Pas mus susiklostė tokia keista situacija, na pirmiausia, pasitikėjimas
partijom. Kad nėra demokratinių rinkimų.
Ne dėl to, pasitikėjimas partijom yra labai žemas ir jeigu mes pažiūrėtume, na pasitikėjimas, pavyzdžiui, Gabrielium Landsbergiu, kuris yra partijos pirmininkas, yra na, žemumose. Tai vėlgi taip, galbūt mes turėjom Saulių Skvernelį, kuris nebuvo partinis na, sąrašo lyderis ir premjeras, bet lygiai tas pats Gabrielius Landsbergis nesiryžo nei premjeru būti. Na, dabartiniai vyriausybė dėl to, kad jis supranta savo populiarumą ir kaip jau buvo įgarsinta, jis jau paskelbė, kad jis neves sąrašo, nes na, puikiai supranta, kad jo populiarumas yra dugne. Tai mes čia tikrai turim politinės lyderystės krizę, na, su kuria tiesiog partijos turi dirbti.
O pas jūs premjerų pilna?
Pas mus premjerų nors taip, bet mes vis tiek su demam norim užleisti.
O iš tikrųjų realybė
bet kalbant, tai čia kiekviena partija turi pagalvoti apie savo lyderystės klausimus, nes na, politinė sistema pati jų nesutvarkys. Čia yra partijų identiteto krizė, aš taip įvardysiu.
Žiūrėkit, nu, aš nesutinku dėl identiteto krizės ir visokių lyderysčių krizių. Čia mes kažkaip patys savo įsikalbam tokias problemas. Mes, aš gal išduosiu kažkokią paslaptį, mes tą lyderystę suprantame ne kaip asmenybės kultą, o kaip komandinės lyderystės principus. Ir iš čia kyla natūralus partijos, sakykime, strategijos ar taktikos kūrimas, kai mes įvedinėjam naujus žmonės, naujus lyderius į rotaciją tam tikrą į politinę apyvartą. Nes jeigu to nedarytumėm, tai mes turėtumėm ateina laikas ir tada ką, griūna viskas. O dabar, žiūrėkit, kai šnekam apie kandidatus į premjerus, Kai mes dabar kalbam apie premjerus, mes kalbame ne tik apie partijos lyderę, dėl ko mes sutinkam, jį būtų tinkamiausia, geriausia, bet lygiai taip pat kalbame apie keletą kitų asmenų, kurie jau galbūt būtų pajėgus įgyvendinti tam tikras užduotis, kurias suformuotų koalicija socialdemokratų sėkmės atveju, jeigu mes turėtumėm galimybę ją formuoti ir, na, sakykime, nominuoti savo premjerą. Ir tai yra sveika visai politiniai sistemai ir tai yra sveika visoms kitoms politinėms partijoms.
Bet vėlgi, dar ir dar ir dar kartą mes per anksti kalbam apie tai, kas bus po Seimo rinkimų, nes Lietuvos žmonės turės nuspręsti. Ir kai jau Seimo rinkimai priartės rudenį, aš esu tikras, kad ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga ir socdemai gal net ir konservatoriai tikrai išeis su žmogumi, kuris būtų premjeras, jeigu partija laimėtų rinkimus.
Ne, taip, žmonių tai ten yra visokių nebūtinai, bet kažkaip niekas ar čia neatskleidžia to, ar mes, nugi, svarstom čia ir ne tik tai laidose, bet ir už kulisų visokiausių, o kas pas socdemus, o kas pas valstiečius, o kas pas konservatorius. Ir nėra taip paprasta.
Ten dabar pavardžių, Europos parlamento rinkimai. Leiskite pasibaigti Europos parlamento rinkimam, po jų vėlgi bus aišku, kas išvažiuoja, kas lieka, kas grįžta, kas negrįžta, ar Vilija Blinkevičiūtė norės grįžti į Lietuvą, ir tada kiekviena partija, aš esu tikras,
Vilija Blinkevičiūtė Lietuvoje niekur nebuvo ištremta.
Taip, mes sekmanį buvom susitikę ir pasibučiavom.
Jums svarbu pasakyti, ką nors, kad neatsakyti klausimą, bet iš esmės taigi daug maž viskas aišku yra. Nu, bet kam čia aišku, kad Blinkevičiūtė greičiausiai bus Briuselyje. Ir buvo aišku,
net bet, jeigu taip nutiktų Lietuvai, nuo to bus neblogiau.
Ne, tai neblogiau. Kas čia sako, kad čia ar blogiau, ar geriau. Ne apie tai kalba apie tai, kad o ką darys, kas ten kiti tada yra.
Žiūrėkit, aš suprantu socialdemokratus. Situacija yra tikrai nelengva, jaučiu, kad ten tikrai yra tų diskusijų. Mes buvom tuose pačiuose batuose. Kai Gabrielius Landsbergis buvo europarlamente, tačiau jis būtent va tokiu metu, gegužės mėnesį, priėmė labai tvirtą ir drąsų sprendimą, pasitraukė iš Europos parlamento 16 metais, sakydamas, aš imuosi atsakomybės vesti sąrašą į priekį. Dabar mes nematome iš kitos pusės to sprendimo, tai natūralu, kad tiek žmonės, tiek žiniasklaida, tiek oponentai užduoda šitą klausimą ir nereikia dėl jo labai taip pykti. Bet man atrodo, svarbiausias dalykas, ką turi politinės jėgos padaryti prieš tuos Seimo rinkimus, atsakyti į tokius tris esminius klausimus. Kas veda jūs į priekį? Kuris žmogus yra kandidatas į premjerus ir greičiausiai numeris vienas.
Veidas partijos šiuo atveju.
Mes vakar pradėjome tą procedūrą, buvo pasakyta, kad laukiame galutinio Ingridos Šimonytės apsisprendimo porą savaičių. Tas
mano sprendimas iš ko renkamas? Iš to, ar jinai važiuos į Europos komisiją?
Ne. Žymiai paprasčiau. Tiesiog buvo prezidento rinkimų ciklas. Ciklas užsibaigė. Dabar mes jau judame į Seimo rinkimų ciklą, Europos parlamento rinkimai atskira kampanija. Manome, kad premjerė, dirbusi 4 metus, turi eiti ir ginti savo vyriausybės darbus ir jinai turi tikrai didelį palaikymą. Bet kitas labai svarbus dalykas, tai yra programa, su kokiom idėjom tu ateini į rinkimus, ir čia žiūriu į kairę, dėja nelabai daug to galima matyti. Ir trečias dalykas, ypatingai svarbus, kuris būdavo visada prieš Seimo rinkimus, aiškus pasakymas, tai su kuo tu tą valdžią formuosi. Aš prisimenu 12 metus, kai buvo ganėtinai aišku, jog socialdemokratai jau, na, taip tikrai greičiausiai perims valstybės vairą. Ir tada buvo aišku, socdemai, Darbo partija, Tvarka ir Teisingumas, 4 metus opozicinė koalicija, opozicijos lyderio rotacija, aiškus lyderiai, ir net tada buvo sumaištis, kai atėjo Viktoras Uspaskas, pasakė, bus generuojant ekonomiką, į minimalį algą 1,5 ten kažkiek, tai į nunešė socialdemokratus. Tai man atrodo, kad tą irgi labai svarbu pasakyti. Ir nuo šito dalyko kolegos bėga, sakydami, kad mes suformuosim kairiųjų koaliciją su kraštutinės dešinės partijom.
Jis taip sakė, Andriu, iš kur tu ištraukė?
Nu, aš manau, kad jau savo tose vidinėse diskusijose prisisamprotauja keisčiausių dalykų, mes paskui turim vaikščioti.
Ar jis su Žemaitaičio koalicija?
Žemaitaičio nėra parlamente apskritai, ką jūs samprotauja?
10%.
Jūs samprotaujat keisčiausius dalykus, prielaidas kažkokias kūrėt. Dabar kalbant apie programinės nuostatas, tai iš tiesų yra svarbu. Kol kas mes matome tik tai vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo tempus ir matome labai negražius dalykus. Labai negražius dalykus, kai šalies pažanga prabangos planas net neaudituotas, specialiai valstybės kontrolė netiduotas tam, kad nebūtų pažymėti nepasiekti dalykai.
Kalbant apie viską iki
socialdemokratus ir kairinę programą, taip, birželio 15 dieną bus išrikiuota kariauna, bus programa paskelta ir galėsit taršyti, galėsim diskutuoti, debatuoti iki nukritimo. Bet jūs jau žinote, ko iš mūsų tikėtis.
Giedriau, gerai, pabaigai dar, kaip sako.
Tai vėlgi, aš klausau Andriaus ir suprantu, kad jam reikia atstovauti partiją, bet tai panašu į, na, agoniją.
A, jūs save dabar atstovau.
Agoniją besimurgdančių žmonių, na, bandymą kažkaip tai parašyti tai, kuo gražesnį ten epitafiją savo. Bet iš tikrųjų taip, mes lygiai taip pat, mes programą jau turime ir ją svarstysime ir paskelbsim artimiausių metų lygiai taip pat kaip ir sąrašą. Bet dabar artėja Europos parlamento rinkimai ir dar kartą noriu pakviesti žmonės juose dalyvauti, nes tai yra antra galimybė pasiųsti labai griežtą perspėjimą geltoną kortelę konservatorių.
Visą laiką kalti konservatoriai.
Kviečiam balsuoti už konservatorių.
Už socialdemokratų.
Gerai.
Už valstiečių.
Matosi, kad bus linksma per rinkimus Seimo ir iki jų, tai tikrai, nes iš to triukšmo, kuris čia šiandien vyko, iš tokio kultūringo triukšmo, aišku, bet vis tiek, va čia bus dar visokių neprognozuojamų veiksmų, na, kuo toliau, tuo įdomiau. Dėkui mūsų pašnekovams, Andrius Vyšniauskas, Gintautas Paluckas ir Giedrius Surplys. Šiandien buvo mūsų pašnekovė. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.